Ваші приймачі на хвилі свободи в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі Білград не складає зброї проти незалежності Косова, Сербія боротиметься, незважаючи на рішення Гаазького суду. Європейські банки чекають на результат перевірки їхньої міцності.
Останнім часом деякі банки Європейського Союзу справді мали сумніви щодо фінансового здоров'я своїх колег і тому не позичали їм гроші.
З Москви лється потік матеріалів, що може дискредитувати президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він не відмовчується, але й не відповідає тим самим.
Дуже довго в Білорусі казали про інтеграцію з Росією, і тому важко відразу довести виборцям, що це треба розірвати. Тому йде тепер у білоруських ЗМІ поступове будування образу ворога у вигляді Росії.
Такі теми у сьогоднішній «Європейській свободі» після випуску новин від Василя Зілгалова.
Доброго вечора всім. Росія відмовила у в'їзді координатору програм Харківської правозахисної групи, колишньому в'язню сумління радянських таборів Василю Овсієнку. Про це в п'ятницю повідомив глава Української гельсінської спілки Євген Захаров. А ось що з цього приводу сказав сам Василь Овсієнко.
Майже щороку мене запрошують в рідну тюрму у Кучино Пермської області. Я там відбував покарання у 81-87 році. Ось вночі з 22 на 23, коли я їхав потягом номер 42, мене в Брянську зняли з поїзда російські прикордонники і повернули назад в Україну. Певно, що прикордонники не знають причини, вони погортали свою книжку, кудись там подзвонили, і мені сказали, що моє прізвище є у списку осіб, котрим не можна в'їздити на територію Російської Федерації. Я не очікував, правду кажучи, адже я їздив туди багато разів, і ніяких інцидентів мене ніколи не було.
Раніше російський президент Дмитро Медведєв відмовився від практики так званих «чорних списків». Перед цим Україна дозволила в'їзд на свою територію Костянтину Затуліну та Юрію Лужкову. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Якимова виступає за скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.
Ці законопроекти будуть розглядатися в Верховній Раді до Нового року. В наших планах поки що ми поставили акуратний срок отміни мораторія на продажу сільськогосподарських земель. Це початок 2012 року. З моєї точки зору, потрібно зробити все, щоб цей срок був приближений. І сподіваюся, що ці законопроекти його зможуть приблизити.
Патріарх московський всієї Русі Кирило нагородив президента Віктора Януковича орденом Російської православної церкви святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня. 20 липня Кирило прибув в Україну і пробуде тут з пастирським візитом до 28 липня. Партія Всеукраїнська об'єднання «Свобода» має наміри 25, 26, 27 липня провести в Києві акції протесту проти приїзду в Україну патріарха Кирила. На цьому в мене все.
Дякую, Василю. Нагадаю, що у «Європейській свободі» випуск новин підготував Василь Зілгалов. І до головної міжнародної події цих днів. Після оприлюднення вердикту суду ООН у справі Косова Белград продовжує дипломатичну битву. Президент Сербії Борис Тадич посилає спеціальних посланців до 50 країн світу, вимагаючи від них не визнавати косовську державу. На зв'язку наш кореспондент у Белграді Михайло Рамач. Михайле, в час проголошення незалежності Косова у Белграді були масові демонстрації. Демонстранти тоді підпалювали будинок посольства Сполучених Штатів, грабували і палили центр столиці. Чому цим разом все відбувається дуже спокійно? Як це можна пояснити?
Тільки так, що масові протести проти проголошення незалежності Косова у лютому 2008 року організувала влада тодішнього прем'єра Воїслава Коштуниці. Нині ж при владі проєвропейська коаліція, очолювана демократичною партією президента Бориса Тадича. Глава держави та влада закликали громадян утриматися від протестів. Та ще одне. Більшість громадян знає, що Сербія втратила Косово ще в червні 99-го року після повітряної кампанії НАТО. Протестами не можна змінити реальність.
А чи поділяють цю думку і в уряді Сербії?
Можливо, поділяють, але вони від 99-го року, коли сербські сили покинули провінцію, повторюють те саме. Сербія ніколи та ні за яких умов не погодиться з відокремленням Косова і не визнає самопроголошену косовську державу. Саме Белград вимагав, щоби Генеральна асамблея звернулася до суду ООН. Оскільки цей суд оприлюднив вердикт, який їм не сподобався, урядовці наразі стверджують, що судді голосували так, як вимагали від них влади їхніх країн. Іншими словами, що йшлося не про юридичний, а про політичний вердикт. Тому-то президент Тадич вважає, цитую його, що суд аналізував лише технічний зміст декларації про незалежність. Кінець цитати. Тадич каже, що Сербія політичну баталію за свою колишню провінцію продовжить цієї осені у Генеральній асамблеї ООН.
Пане Михайло, зараз існують побоювання чи очікування, залежно від того, хто як до цього ставиться, що збільшиться кількість країн, які визнають Косово. Що про це думають у Белграді?
Косовську державу досі визнали 70 країн, в тому числі 22 з-поміж 27 членів Євросоюзу. Спеціальні представники президента Бориса Тадича найближчим часом прибудуть до 55 країн з рекомендацією не визнати Косово. Однак у Приштині сподіваються, що майбутня дипломатична акція Белграда не дасть результатів. Хайреддін Кучі, заступник прем'єр-міністра Косова, висловлює упевненість, що вердикт впливатиме на ті країни, котрі досі утримувалися від визнання. І на відміну від белградських урядовців, Мілорад Додик, голова уряду Республіки Сербської, що у складі Боснії і Герцеговини, висловлює вдоволеність.
Ми у Республіці Сербської вечодавно нісмо сретні тим чинницям, де се наводимо
в Республіці Сербській упродовж довгого часу не вважаємо себе щасливими у Боснії і Герцеговині. Ми поважаємо Дейтонську угоду, але рішення суду ООН може для нас бути орієнтиром у продовженні боротьби за наш статус та наше майбутнє. Іншими словами, боснійські серби користуватимуться цим вердиктом як засобом для відокремлення від Боснії і Герцеговини. Цікаво, що схожу думку висловив і Валерій Діцойти, заступник спікера парламенту самопроголошеної Південної Осетії.
Ситуація, на мій взгляд, совершенно аналогічна.
На мою думку, ситуація абсолютно та сама. Тим більше я вірю, що Південна Осетія має більше від Косова підстав для того, щоби очікувати визнання незалежності Заходу. Чому? Я поясню. Справа в тому, що Південна Осетія проголосувала за свою незалежність в час, коли Грузію визнавала тільки Україна і коли вона ще не була членом ООН, а Косово відокремилося від міжнародно визнаної країни Сербії, котра є членом ООН. Отож, вердикт суду ООН можна пояснювати в різні способи. Здається, що всі сепаратисти в ньому будуть шукати і знаходити те, що їм необхідне.
Дякую, Михайле. Нагадаю, що із нашим кореспондентом на Балканах Михайлом Рамичем ми говорили про плани Сербії у зв'язку із рішенням суду, що виправдовує незалежність Косова.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Банківська сфера Європи, затамувавши подих, чекає на оприлюднення результатів стрес-тесту. Це своєрідний іспит на витривалість, і проходять його близько сотні найбільших європейських банків. Він має показати, чи ці банки стали достатньо озброєні на випадок нового ринкового шоку чи кризи. Що, власне, являє собою цей тест і підсумки якого зараз мають з'явитися. Про це наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Багатьох деталей цих тестувань ні у Брюсселі, ні у Лондоні, де знаходиться установа з нагляду за банками, не оголошували. Проте відомо, що 91 банк з різних країн Європейського Союзу постав перед двома сценаріями – пройшов або провалився. Загальна ідея тестів, які проводить Європейський комітет з банківського нагляду – виміряти здатність фінансових закладів протистояти можливим потужним економічним спадам. Мета – продемонструвати, що ці установи міцні та надійні, аби відновити довіру, пояснює Фредерік Іфрінгс, відповідальний за аналіз європейських ринків брюссельської брокерської контори «Лелюкс».
Si on gagne un petit peu plus en visibilité, ça va détendre les tensions sur le marché interbancaire.
Ми отримаємо більше прозорості, а це понизить напругу на міжбанківському ринку та встановить більше довіри. Насамперед в очах людей, але також відновить довіру між самими банками. Зрештою, це ще й полегшить місію Європейського центрального банку в його програмі з купівлі акцій та надання фінансової допомоги проблемним банкам.
Програми до рашат титру доктрой ліквідити у банка в дифікульті.
Каже фінансовий аналітик. Останнім часом деякі банки Європейського Союзу справді мали сумніви щодо фінансового здоров'я своїх колег і тому не позичали їм грошей. Це примушувало останніх звертатися за кредитом до Центрального банку Європейського Союзу. З огляду на деякі політичні заяви останніх днів та інформації, що просочилася до європейської преси, відомо, що загалом великі банки пройшли тест успішно. Водночас є й декілька невеликих фінансових установ, зокрема з Іспанії, Португалії та Німеччини, які, вочевидь, не пройшли цього своєрідного екзамена. За даними компанії Goldman Sachs, негативну оцінку мають отримати близько десятка банків. Врешті-решт, нинішні результати – це тільки загальна картина міцності європейської банківської системи. Детальніші підсумки оприлюднять лише через два тижні. Зрозуміло, що з огляду на це, пізніше слід чекати нових, приємних або не дуже приємних сюрпризів. У будь-якому разі, всю цю інформацію ретельно опрацюють фахівці Європейської комісії. Відтак, ця установа втручатиметься у роботу системи фінансів, але не для того, аби самі рятувати слабкі банки. Як передбачається, комісія тоді зможе дозволити або заборонити країнам-членам Євросоюзу скористатися, так би мовити, державним гаманцем, аби посилити витривалість своїх хворих банків. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Росія і Білорусь останнім часом переживають загострення відносин через кампанію дискредитації проти президента Олександра Лукашенка. Російські канали звинуватили президента Білорусі у причетності до вбивств і зникнення лідерів опозиції у 90-х роках. Крім того, Москва образилася з приводу контактів білоруського лідера із президентом Грузії і запрошення до Білорусь або представлення у Білорусі трибуни для інших антиросійських лідерів, чи такими їх бачить Росія. Президента Латвії Валдіса Залтерса та спікера парламенту Молдови Міхая Гімпу. Про причини та наслідки останньої російсько-білоруської суперечки із мінським політологом Олександром Класковським говорить наш кореспондент у Мінську Валерій Каліновський. Його перше запитання було про те, чому зараз і чому такі гострі випади на адресу президента Лукашенка.
Фактично зараз суперечності між цими формальними союзниками.
Фактично наразі суперечки між цими формальними союзниками Білорусі та Росією дійшли такої фази, що далі неможливо робити добру міну. Москва побачила, що всі дотації та пільги Білорусі йдуть як у прірву, і що у взаєминах треба брати бика за роги. А зараз така вигідна ситуація, бо в Білорусі починається передвиборна кампанія, яка для Лукашенка розгортається в дуже непростих умовах. А інформаційна війна – це лише зовнішнє відображення суперечок між двома режимами. Лукашенко розуміє, що «дай палець» відкусять всю руку. Під маркою митного союзу накинуть єдину валюту, скуплять всі активи та будуть диктувати свою волю в економіці та політиці. А він не збирається жертвувати хоч краплею влади.
Ні калівом влади ахвярувати не наважений.
Скажіть, будь ласка, а чому Олександр Лукашенко особисто не реагує на цю російську інформаційну кампанію?
Він так чи наче реагує, але показує тут свою стриманість.
Якось він реагує, але показує свою стриманість і заявив, що брудом на бруд відповідати не будемо. Хоча в Мінську знайшли таку асиметричну зброю, як нещодавній виступ по білоруському телебаченню президента Грузії Саакашвілі, який викликав у Москві гнів та обурення, незалежно від змісту виступу. Треба визнати, що дуже довго в Білорусі казали про інтеграцію з Росією, і тому важко відразу довести виборцям, що це треба розірвати. Тому йде тепер у білоруських ЗМІ поступове будування образу ворога у вигляді Росії.
Іде вибудовування образу ворога у вигляді Росії.
А чи можна вважати оці контакти Олександра Лукашенка з президентом Грузії Саакашвілі, інтерв'ю з ним та латвійським президентом на білоруському телебаченні дійсно якимись антиросійськими заходами, як це сприймають у Москві?
Така ось реакція Москви, вона є адлюстрованням такого імперського мислення.
Така реакція Москви відображає її імперське мислення, бо Білорусь, як незалежна держава, має право вільно будувати свої зовнішні контакти та мати гарні відносини з Грузією. Це неадекватна реакція Росії, як і на виступ президента Латвії. Тому інакше, як імперськими фобіями, таку реакцію Москви не витлумачиш.
Фобіями таку реакцію справді не потлумачиш.
Російські засоби масової інформації після недавніх візитів декотрих лідерів білоруської опозиції до Москви почали писати, що Кремль начебто вже шукає, кого підтримати на майбутніх виборах президента Білорусі в піку Олександрові Лукашенкові. Наскільки реальні такі припущення?
Поки що це сценар такий гіпотетичний. Заправди, Кремль полохає, узнімається хваля. Ось там
не... Поки що це гіпотетичний сценарій. Кремль лякає Лукашенка, здіймає якусь хвилю, але це перебільшення. Навіть коли б Кремль хотів вкинути гроші в чиюсь кампанію, то немає на кого поставити, бо проросійських фігур та структур тут немає. Незважаючи на русифікацію та інтеграцію з Росією, вся опозиція тут прозахідна, і Кремлю не буде на кого спиратися. Крім цього, авторитарний режим, який діє в Білорусі, контролює все. Будь-який реальний кандидат, суперник Лукашенка, потрапить під цей каток. Звичайним шляхом виграти вибори в Лукашенка неможливо. А щодо спецоперації, то, мабуть, ще не дійшло до такої стадії.
Я думаю, що не дійшло ще до тої стадії.
Ну, яка тоді мета, на вашу думку, Росії у цьому тиску на білоруського президента?
Тут не варто мати ніякі ілюзії, що Москва домагається зміни режиму на більш демократичний.
Тут не варто мати ілюзії, що Москва хотіла б змінити білоруський режим на більш демократичний. Що Росія, що Білорусь, обидві мають авторитарні недемократичні режими. Цей тиск скерований проти Лукашенка як незручного партнера. В ідеалі Москва хотіла б тут мати більш слухняного васала.
Більш послухняного ніякого васала.
Європейські газети знайомлять своїх читачів із представником української нової української влади. Також вони звертають увагу на політичний характер візиту патріарха московського Кирила до України. Прес-гурта Василь Зілгалов.
Так, австрійська Die Presse публікує розлоге інтерв'ю з прем'єром українського уряду Миколою Азаровим, яке він дав у Києві відразу ж після зустрічі з великими іноземними інвесторами. Азаров каже, що очікував більше нарікань на нашу адресу під час цієї розмови з представниками міжнародного бізнесу і наголосив, що гості України позитивно оцінюють політичне керівництво у Києві, котре впевнене у собі і випромінює надійність. Азаров похвалився також тим, що він вже скоротив на 80% кількість ліцензованих операцій в Україні. Однак прем'єр так і не відповів на питання про порушення Конституції під час ухвалення Верховною Радою питання про продовження Росією оренди військово-морської бази Севастополі і лише критикував опозицію за деструктивність. Азаров виставляє себе у цьому інтерв'ю прихильником помаранчевих демократичних цінностей, а також засуджував затримання його ж владою німецького політолога Ланге на литовищі Борисполя, хвалився тим, що неодноразово був в опозиції до влади. Особливо багато Азаров розповідав про важливість вивчення російського досвіду, модернізації та реконструкції економіки і навіть не виключив у перспективі випередження Україною Росії у економічному розвитку та роз'яснив представникові Die Presse, що нічого поганого не станеться, якщо росіяни на півкроку виявляться позаду. Англомовне видання «Київпост» оприлюднило матеріал про перебіг візиту до України патріарха московського Кирила, у якому наголошує на політичному характері від цих кроків глави російського православ'я, якому не вперше розігрувати політичні комбінації на користь авторитарної влади та займатися політичним лобізмом у Кремлі на користь своїх прихильників в Україні. Тут наводяться оцінки експертів, котрі вважають, що Державна церковна спілка в Україні тягне державу назад у середньовічне минуле, коли церква і держава були чи не єдині у своїх діях. У статті йдеться про те, що саме якраз у перебігу візиту Кирила в Україну видно, що українська влада, очолювана Віктором Януковичем, у гонитві за політичними дивідендами однобоко підтримує на державному рівні лише московське православ'я, хоча всі інші релігійні конфесії в Україні значно перевищують ОПЦМП за кількістю тих же приходів і віруючих. Таким було деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Італійська автомобільна компанія «Фіат» вирішила розділитися.
Компанія під назвою Fiat Spa залишає за собою всі лінії легкових автомобілів та виробництво запчастин зі штаб-квартирою у Турині. Друга група вироблятиме виключно вантажні машини, мікроавтобуси, будівельну та аграрну техніку.
Польський інвестор в Україні скаржиться, що в нього хочуть вкрасти його бізнес.
Вони хочуть забрати через банк фабрику, щоб я не міг сплатити кредит. У цьому зацікавлений голова наглядової ради банку Максимов.
Культурне життя Європи рясніє подіями, незважаючи на спеку і кризи.
На виставці представлено понад 360 унікальних творів ювелірного мистецтва. Серед них також прикраси, які належали Жану Кокто, Вінстону Черчиллю, Елізабет Тейлор, Шарлю де Голлю чи Жаклін Кеннеді.
Італійський автогігант Fiat вирішив розділитися на дві компанії. Одна вироблятиме легкові автомобілі, друга – вантажівки і сільськогосподарську техніку. Завдяки кардинальному реформуванню керівники компанії сподіваються підвищити ефективність концерну. Але нові плани директорів не зовсім схвалюють працівники заводу, розповідає з Рима Наталка Кудрик.
Амбітний задум щодо реорганізації промислової групи голова правління Fiat Серджо Маркіоне виношував давно. Рішення про розподіл концерну нарешті ухвалила Рада директорів. Два підприємства отримають нове дихання із 1 січня наступного року. Компанія під назвою Fiat Spa залишає за собою всі лінії легкових автомобілів та виробництво запчастин зі штаб-квартирою у Турині. Друга група вироблятиме виключно вантажні машини, мікроавтобуси, будівельну та аграрну техніку. Компанії матимуть окреме керівництво та квотування на біржах. Незважаючи на зменшення продажів автомобілів, промислова група Fiat нинішнього року демонструє непогані економічні показники. За перший квартал чистий прибуток заводу становив 92 мільйони євро, що свідчить про збільшення його доходів на 13,5%. Міланська біржа відразу після оголошення про реорганізацію підняла ціни на акції Fiat на 6%. Професор економіки Джанлука Спіна вважає, що подібний крок був необхідним заради майбутнього підприємства.
Із таким розподілом концерн набирає глобального характеру, і це є позитив для нашої країни, навіть якщо доведеться відмовитися від національної належності підприємства. Так, в будь-якому разі, італійський концерн, який виявляється конкурентоспроможним у світовому ринку, це гарна новина для країни.
Переконаний економіст Спіна. Півтора року тому Fiat уклав угоду про співпрацю з американським автоконцерном Chrysler, який перебував на межі банкрутства. Планується, що через два роки на ринку Сполучених Штатів і Бразилії з'являться малолітражні машини марки Fiat 500. У цьому контексті, за прогнозами економічних оглядачів, реформування Fiat змістить бізнес-акценти із Турина до Детройта. Стрімка глобалізація компанії не зовсім зрозуміла працівникам заводу, особливо якщо це відбуватиметься за рахунок їхніх робочих місць. За даними профспілок, на заводі тривають звільнення людей, а вчора глава правління Серджо Маркіоне оприлюднив наміри перенести деякі лінії виробництва до Сербії, закривши їх на заводі біля Турина. Робітники та профспілки дивуються, чим у Сербії кращі умови для будівництва машин. Кабінет міністрів та Національна спілка підприємців позитивно оцінили рішення про реформування компанії. Але, почувши новину про можливе перенесення філіалу до Сербії, вимагають негайно почати нові переговори про збереження виробничих об'єктів Fiat в Італії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Польський бізнесмен закликає західних інвесторів не вкладати гроші в Україну, бо вони ризикують їх втратити. Доведений до відчаю Єжи Конік обіцяє подарувати контрольний пакет акцій своєї фабрики «Перфект», а це, на його думку, 5 мільйонів доларів тому, хто здолає мафію у судах Львівщини. Цю історію досліджувала львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
На Львівщині у Новояврівську Єжи Конік збудував фабрику латексних виробів «Перфект» – єдине в Україні підприємство з виробництва презервативів, що має 20% ринку. Тут працює близько 100 людей. Товар продається в Україні і експортується в Росію, Польщу, Угорщину, Словаччину. За оцінками польських експертів, вартість підприємства становить 8,5 мільйонів доларів, наголосив Єжи Конік. Йому належить контрольний пакет акцій, а 41% – фірми «Пілон Інвест». Єжи Конік заявив, що її представником виступає український бізнесмен. Голова наглядової ради ВАТ Всеукраїнський акціонерний банк Сергій Максимов.
Через адмінфір і фірм
Одна медична фірма з Дніпропетровська хоче купити фабрику. Вони мені пропонували $500,000, а за оцінками експертів, мій пакет акцій вартує щонайменше $4 мільйони. Через те, що я не погодився продати, вони звернулися до ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», щоб забрати все.
5 років тому Єжиконяк взяв кредит у Всеукраїнському акціонерному банку розміром $1,650,000 на будівництво фабрики. Частину кредиту повернув. Єжиконяк запевняє, що має гроші на погашення позики, але для цього повинні відбутися збори учасників, щоб надати йому право сплатити кредит. Але 3 роки поспіль польський підприємець не може зібрати збори, бо не приходять представники другого співзасновника від фірми «Пілон Інвест». Відтак банк звернувся з позовом у суд, і господарський суд Львівської області виніс рішення про накладення арешту на все майно фабрики і торговий знак «Перфект». Це рішення підприємство оскаржило у Львівському апеляційному господарському суді.
Вони хочуть забрати через банк фабрику, щоб я не міг сплатити кредит. У цьому зацікавлений голова наглядової ради банку Максимов. Я 3 роки прошу фірму «Пілон Інвест» про зустріч, і вони зі мною не зустрічаються. Це рейдерська атака, головою якої є Максимов, і руками голова Львівського апеляційного господарського суду. Я подарую контрольний пакет акцій тому, хто подолає мафію у львівських судах, де в одному суді працює і батько, і син.
Водночас директор департаменту по роботі із проблемними активами юридичних осіб Всеукраїнського акціонерного банку Сергій Ривко заперечив заяву польського інвестора про рейдерську атаку. Рішення суду про арешт майна фабрики і торгового знаку, за словами представника банку, спрямоване передусім на збереження цілісності підприємства, щоби унеможливити спробу з боку Єжиконяка розпродати майно, у тому числі торговий знак. 22 роки польський підприємець Єжиконяк працює в Україні. Він відбудував торговий комплекс «Манус» у Львові і більше 2 років провів у судах, захищаючи свій бізнес від захоплення. Коли історія набула міжнародного розголосу, польському інвестору вдалося відстояти свої права на підприємство. Торік у вересні була перша спроба захоплення фабрики, каже польський інвестор, але суд ухвалив рішення на його користь. Сьогодні Єжиконяк не вірить у справедливість українського судочинства, тому захищатиме свої права у Європейському суді і найближчим часом розповість через польські ЗМІ, що в Україні вести чесний бізнес небезпечно. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні в огляді культурних подій в Європі запрошуємо до Англії і Чеської Республіки. Унікальна виставка історичних коштовностей відомої французької фірми Cartier відкрилася у Празі. Її відразу назвали найгарніше втіленою історією Франції. А в Лондоні, Мадриді, Берліні і ще у 70 містах Європи і світу у розпалі знамениті промс, так скорочено називають променадні концерти. Їхня мета – привернути увагу і якомога ширших верств населення до класичної музики, подати її у трохи нетрадиційному виконанні. Далі із Праги Оксана Поленська.
Понад століття тому, в 1895 році, Луї Франсуа Картьє, всього 28-літній ремісник, який дуже любив мистецтво, відкрив у Парижі свою першу ювелірну майстерню. Високий рівень роботи і витончений смак відразу привернули увагу до виробів навіть коронованих осіб. Серед перших замовників була, зокрема, родина Наполеона І. Щоб задовольнити вишукані смаки своїх головних замовників, а ними були жінки, Луї Франсуа Картьє першим у 1888 році створює жіночий годинник-браслет в ювелірному виконанні. Вироби Картьє відрізняються від інших, вважає керівник празької експозиції Картьє Ева Айхлер.
Ми захоплюємося красою і досконалістю, тому що це пріоритет людини. Ми прагнемо краси, тому що вона є безконечним джерелом натхнення. Луї Франсуа Картьє добре усвідомлював силу, яка приховується в красі і досконалості, а тому від самого початку прямував до мети творити і одне, і друге. І цю свою мету передав подальшим поколінням.
А тенто ціл на конець передав і дальшим генераціям.
На виставці представлено понад 360 унікальних творів ювелірного мистецтва. Серед них також прикраси, які належали Жану Кокто, Вінстону Черчиллю, Елізабет Тейлор, Шарлю де Голлю чи Жаклін Кеннеді. До найулюбленіших літніх музичних концертів в Європі належать знамениті промс-концерти класичної музики, але, так би мовити, без краватки, в полегшеному варіанті. Традицію променадних концертів, скорочено промс, започаткував у 1895 році в Лондоні імпресаріо Роберт Ньюмен, який хотів залучити до серйозної музики звичайних людей. Він домігся, щоб вхідні квитки на промс суттєво подешевшили. Також допускається цілком неформальна атмосфера, без краваток і офіційних костюмів. Тільки на промс дозволяється махати національними прапорцями, повісити в ложі плакат на підтримку соліста, підспівувати хору чи навіть тупотіти ногами, зрозуміло, в перервах. Саму ж музику слухають завмерше, адже їхніми учасниками є кращі європейські оркестри і солісти. Традиція променадних концертів прижилась. Сьогодні промс збирають тисячі слухачів по всій Європі, як у залах, так і у скверах і площах, де розміщені великі екрани. Тільки Лондон має їх понад 20. В Чехії це вже шосте літо з променадними концертами. Цього вікенду Національний оркестр Чехії гратиме музику «Бітлз».
З оглядом культурних подій у Європі у Європейській Свободі була Оксана Пеленська. А я, Марія Щур, прощаюся з вами. Гарних вихідних!
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Росія відмовила у в'їзді координаторові програм Харківської правозахисної групи колишньому в'язневі сумління радянських таборів Василеві Овсієнку. Про це повідомив сам Василь Овсієнко в інтерв'ю Радіо Свобода.
Майже щороку мене запрошують в рідну тюрму у Кучино Пермської області. Я там відбував покарання у 81-87 році. Ось вночі з 22 на 23, коли я їхав потягом номер 42, мене в Брянську зняли з поїзда російські прикордонники і повернули назад в Україну. Певно, що прикордонники не знають причини, вони погортали свою книжку, кудись там подзвонили, і мені сказали, що моє прізвище є у списку осіб, котрим не можна в'їздити на територію Російської Федерації. Я не очікував, правду кажучи, адже я їздив туди багато разів, і ніяких інцидентів мене ніколи не було.
Раніше президент Росії Дмитро Медведєв заявляв, що відмовлятиметься від практики так званих чорних списків із Україною, але на взаємних засадах. А раніше посол Росії в Україні Дмитро Зурабов заявляв, що процес скасування цих чорних списків протриває ще певний час. Україна тим часом уже дозволила в'їзд на свою територію таким відомим російським діячам з їхніми антиукраїнськими висловлюваннями, як Костянтинові Затуліну та Юрієві Лужкову, яким раніше в'їзд до України був заборонений. Президент України Віктор Янукович зустрівся в Криму з предстоятелем Російської православної церкви патріархом Кирилом. Кирило вручив президентові України найвищу нагороду Російської православної церкви – орден князя Володимира першого ступеня. І, як повідомила прес-служба президента, цю нагороду Віктор Янукович отримав, цитую, «за увагу до трудів зі зміцнення православ'я в Україні і в зв'язку з 60-річчям до дня народження». Кінець цитати. Раніше, власне, на своє 60-річчя, яке святкувалося напередодні, Янукович отримав орден на день народження від Української православної церкви Московського патріархату. До подій у світі. Керівництво Косово, а також Сполучені Штати закликають країни, які ще не визнали незалежності Республіки Косово, зробити це після винесення дорадчої ухвали Міжнародного суду. Учора цей найвищий судовий орган ООН встановив, що саме одностороннє проголошення незалежності Косово від Сербії на початку 2008 року не містило в собі порушення міжнародного права. І таки на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у п'ятницю, 23 липня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем. Влада переконує, що економіка йде вгору. Експерти сумніваються.
Платіжний баланс
в Україні в цілому є від'ємним, негативним, за рахунок того, що відтік капіталів і повернення кредитів з України назад в іноземні джерела перевищує надходження.
Візит патріарха Московського в Україну на черзі Дніпропетровськ.
Прохання до всіх автолюбителів у суботу та неділю утриматись від виїздів, особливо у центральну частину міста.
Як світ реагує на рішення Міжнародного суду ООН з незалежності Косова? Ці та інші теми одразу після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Влада і надалі докладатиме зусиль, аби спростити регуляторну систему в Україні і створити сприятливі умови для розвитку бізнесу. Про це заявила сьогодні на брифінгу перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. Натомість експерти і навіть деякі урядовці визнають, що темпи реформування залишаються доволі повільними. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало не лише побував на брифінгу пані Акімової, а й розпитував експертів з приводу її заяв.
За ініціативою влади упродовж останньої парламентської сесії ухвалено низку законів, які спрощують регуляторну систему в Україні. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова відзначила, що робота над створенням сприятливого бізнес-клімату в Україні триває.
Я думаю, що дерегуляція ми продвинулися.
Ми просунулися в питаннях дерегуляції досить далеко. Це закони, пов'язані зі спрощенням процедури реєстрації бізнесу. Проведено закон про декларативний принцип здійснення господарської діяльності. Декларації – це принцип, який використовується майже в усіх цивілізованих країнах. Ухвалено важливий закон про основні засади державного нагляду, який практично удвічі зменшує кількість контролюючих органів.
При цьому Ірина Акімова визнала, що обмежувати апарат органів контролю, особливо на місцях, вдається далеко не завжди.
Для того, щоб з'ясувати на місцях, які проблеми, які персонально люди гальмують ці питання, за рекомендацією адміністрації президента, зараз створені спеціальні групи, які проводять перевірки, аби дати хороший матеріал президенту про те, що нам зараз заважає реалізовувати хороші закони.
Натомість віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко визнав, що реформи в Україні гальмуються, насамперед через відсутність політичної волі та брак молодих освічених фахівців. Ірина Акімова повідомила про створення агентства національних проєктів, серед пріоритетів якого три напрями – розвиток транспортної інфраструктури, енергозбереження та енергобезпека і розвиток людського потенціалу. За словами Ірини Акімової, під реалізацію національних проєктів планують залучити близько 10 мільярдів доларів інвестицій. Держава, зі свого боку, обіцяє учасникам національних проєктів покращення бізнес-клімату. Директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала звертає увагу на те, що більшість представників влади схильні видавати бажані успіхи за дійсні.
Вони продовжують жити в такому світі обіцянок і світі популізму. І в даному випадку те, що сказала Акімова, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. Не дарма були проти податкового кодексу. Крім реформ, які викликають певне занепокоєння, як судова реформа, як реформа, яка пов'язана з виборами до місцевих рад, то такі реформи, в принципі, відбуваються. Але це підлаштування конкретних законів під конкретну політичну владу.
Ірина Акімова піддала критиці розроблений урядом проєкт податкового кодексу. Водночас перший заступник голови адміністрації президента заперечила інформацію про те, що восени уряд Миколи Азарова може бути відправлений у відставку. Хоча окремих змін у складі уряду не виключає. За її словами, діалог між Кабінетом міністрів та адміністрацією президента наразі успішний. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це ще не все на економічну тему. Міністерство економіки прогнозує до кінця року позитивні зовнішньо торговельний баланс України на рівні мільярда доларів. Про це заявив заступник міністра економіки Валерій Монтіян. За його словами, уряд до кінця цього року прогнозує подвоєння товарообороту з Росією. Експерти-економісти не поділяють оптимізму чиновників. З подробицями Ярина Матвійчук.
Заступник міністра економіки Валерій Монтіян впевнено констатує економічне зростання України за перше півріччя цього року.
Валовий внутрішній продукт за 6 місяців 2010 року – 6,2%. Для порівняння країни, наприклад, Європейського Союзу – 0,2%. У нас 6,2%.
На думку Валерія Монтіяна, такі темпи розвитку економіки є винятковими серед усіх країн, з якими співпрацює Україна. Так, зовнішньоторговельне сальдо, за прогнозами чиновника, до кінця цього року зросте до мільярда доларів. Збільшити товарооборот Україна розраховує за рахунок тіснішої співпраці з країнами СНД. Зокрема, з Росією Мінекономіки прогнозує збільшити товарообіг вдвічі.
Паливно-енергетичний комплекс – це основна галузь. Транспорт і зв'язок, машинобудування, відновлення судобудування, авіабудування, космічна галузь. І саме головне – це сільське господарство і агропромисловий комплекс. Ці галузі дають можливість зараз запустити інвестиційні проекти. Уряд над цим працює. І це дасть можливість вдвічі, дійсно, реально підняти товарообіг між нашими країнами.
Експерт-економіст Володимир Лановий згідний, що співпраця з Росією позитивно позначиться на українській економіці. Водночас він зауважує, що кількісне збільшення товарообороту не покращує якість. Володимир Лановий критикує оцінку Мінекономіки щодо зовнішньоторговельного балансу в Україні. Сальдо в Україні негативне. І щоб його покрити, уряд може запозичити гроші з-за кордону, каже Володимир Лановий.
Платіжний баланс в Україні в цілому є від'ємним, негативним, за рахунок того, що відтік капіталів і повернення кредитів з України назад в іноземні джерела перевищує надходження. Вдалося зменшити таке негативне платіжне сальдо, але воно ще видається значним. В кінці року воно буде мінус приблизно 4 мільярди доларів.
Між тим, Європейський банк реконструкції і розвитку напередодні поліпшив прогноз зростання ВВП України у наступному році – до понад 4%. За даними Держкомстату, за перші півроку у 2010-му ВВП зріс майже на 5% порівняно з цим же періодом минулому році. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І наше опитування – чи вірите ви твердженням влади, що економіка зростає, а життя поліпшується? І ось що відповіли на це запитання пересічні кияни.
Ні, не думаю, адже так, звичайно, люди змінюються, але хто стоїть за ними не зміниться, тому взагалі ситуація в країні не зміниться найближчі 10 років.
Я вважаю, що взагалі ситуація може змінити лише нові люди, які прийдуть і не будуть займати жодних зв'язків з тими, хто були перед ним. Ну, це влада, це інша сторона тієї, що була, тому ніяких змін взагалі не передбачається.
Ні, мені здається, це неможливо. Скільки
хочеться вірити, дуже хочеться вірити. І я думаю, що так воно й буде. Тому що безкінечно не може бути погано у нас, в нашій пречудовій країні.
Ні, мені здається, це неможливо. Скільки...
Це не від влади залежить, не від влади, це від природи.
Так, ну який може бути прорив, коли така жара? Гине все на полях, на ланах, спілкування з іншими країнами. Це допомога.
Ні, мені здається, це неможливо. Оскільки присутньо багато факторів. По-перше, це новий податковий кодекс, котрий влада намагається прийняти. Норми якого передбачають знищення сучасного підприємства і підприємницької діяльності, як такої. Норми якого передбачають наповнення державного бюджету.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». У суботу Дніпропетровськ готується прийняти керівника Російської православної церкви Кирила. Заходи безпеки надзвичайні. Місто патрулюватиме 4 тисячі міліціонерів. Подробиці про візит патріарха до Дніпропетровська і навколо цього візиту знає Юлія Рацебарська.
Приїзд патріарха Кирила до Дніпропетровська супроводжуватимуть безпрецедентні заходи безпеки. Громадський порядок охоронятиме увесь Дніпропетровський гарнізон міліції, частина Криворізького та козацькі формування. Правоохоронці попередили, спроби розпивання спиртного в людних місцях в ці дні розцінюватимуть як хуліганство. Порушників одразу до відділку. Біля Спасу Преображенського собору, де відбуватиметься нічне чування патріарха Кирила, влада виставить ядки із безкоштовною водою та дешевими харчами. Трамваї та тролейбуси теж безкоштовно возитимуть платитимуть прочан. Натомість на автівках в місто краще не їхати, каже заступник начальника дорожньо-патрульної служби ДАІ в області Дмитро Редька.
Прохання до всіх автолюбителів у суботу та неділю утриматись від виїздів, особливо у центральну частину міста.
Патріарх Московський буде у Дніпропетровську 2 дні. Планує зустрітись із духовенством та студентами, відвідати колись засекречений південний машинобудівний завод, покласти квіти до монументу солдатам російсько-турецької війни. Сьогодні окружний адміністративний суд заборонив активістам Української народної партії пікетувати приїзд патріарха. Але акції протесту відбудуться, повідомив керівник осередку Анатолій Сокоринський.
Ми не сумнівалися, що рішення саме буде таке. Суди не стоять там на захисті демократичних принципів. Це рішення дискримінаційне, як і позов міськради дискримінаційних. Влада оголосила, що буде 50 тисяч привезе, а 200 людей від політичної сили, яка, мабуть, влада вважає опозиційною, це буде завадить пересуванню московського патріарха.
Політичні баталії навколо церковних справ шкодять передусім самій церкві, впевнений дніпропетровський політолог Віктор Пащенко. Він вважає, представники влади, демонструючи набожність і близькість до певної конфесії, просто використовують церкву. Віктор Пащенко.
Церква є одною із впливових інституцій в нашому суспільстві. Багатьом політикам хочеться використати кредит довіри до неї, аби отримати політичні преференції. Політикам потрібна лояльність, підконтрольність церкви. Церкву використовують як інструмент, і це не на користь церкві.
Ні на пользу церкви взагалі.
У Дніпропетровську на російського патріарха чекають подарунки від влади та вірян. А Національний університет імені Олеся Гончара надасть Кирилові звання почесного доктора наук. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І в продовження теми, які думки виникають у вас у ці дні візиту в Україну патріарха московського Кирила, запитали ми Дмитра Степовика, доктора богословських наук, професора Київської богословської академії Української православної церкви Київського патріархату.
Думки виникають такі, що перше, практично відколи відновлено патріаршество в Російській православній церкві, це було в часи Другої світової війни, коли було відновлено це патріаршество, практично визнано Сталіним і тодішнім урядом Радянського Союзу, вони дістали керівника такого досить високого пропагандистського агітаційного рівня, людини, яка може дорівнюватися найкращим пропагандистам радянського періоду. І не тільки в нашій країні, а, скажімо, і в інших країнах, особливо в країнах, де були такі досить агресивні, я б сказав, навіть реакційні режими. Не хочу ставити паралель, але будемо говорити тільки про Москву. Тому що, скажімо, попередній патріарх Алексій II Рідігер, і особливо ще перед ним був Пімен і Звєков, то вони не мали таких пропагандистських засад у своєму характері, як нинішній патріарх Кирило Гундяєв. І цим визначається його особлива увага до України, тому що він абсолютно синхронно діє із нинішнім урядом і керівництвом Російської Федерації, яке дуже стурбовано долею майбутньої Росії. Сьогодні ця доля і її стан визначається величезними запасами енергоносіїв, але нинішнє керівництво і президент, і прем'єр розуміють, що це тимчасові переваги, і потрібно щось робити, що робили попередники, царі, генеральні секретарі, імператори, щоб Росія збереглася як імперія. І ось, говорячи словами Володимира Ульянова-Леніна, коліщатком і гвинтиком у цій системі, причому не останнім і не найдрібнішим, є нинішній патріарх Кирило Гундяєв.
А які ще причини того, що патріарх Кирил так багато уваги приділяє Україні? Чому так часто відвідує її?
Аксіомою є те, що без України і без Української православної церкви Російська православна церква, як велика церква, яка претендує на керівну роль у православному світі, за жодних зусиль і Гундяєва, і будь-кого іншого, навіть, можливо, сильнішого за нього, відбутись не може. Тому ось оці щорічні відвідини України заявами односторонніми, що він любить цей народ, тобто наш український народ, не будучи, здається, навіть росіянином, тому що, оскільки він з Мордовії, то, мабуть, мордвин, але, як співав один колись співак російський не русський я, но росіянин. Так і він є росіянином, і тому така увага до України, щоб прибрати її до рук, бо вона вже практично вислизнула. І ось повернути це все назад, це потрібно дуже великих зусиль. На політичному рівні ми бачимо, як це відбувається, а на церковному це основне завдання – знищити національні державотворчі церкви, в першу чергу Українську православну церкву Київського патріархату, яка має значні переваги над Українською православною церквою Московського патріархату. Це дослідження незалежних політологів і взагалі спостерігачів. 14 мільйонів прихожан, навіть більше, у Київського патріархату і 8-9 у Московського.
Це був Дмитро Степовик, доктор богословських наук, професор Київської богословської академії Української православної церкви Київського патріархату. Він ділився своїми думками з приводу візиту в Україну патріарха Московського Кирила. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», з вами Зиновій Фріс, і наші наступні теми – рішення Міжнародного суду ООН з приводу незалежності Косово, реакції в світі. Шахтарі Єнаківської шахти готують страйк.
У разі невиплати заборгованості 147 працівників шахти «Юний комунар» у понеділок не вийдуть на роботу. Про це Радіо Свобода заявив голова профорганізації підприємства Микола Квач.
Руйнівника пам'ятника Леніну Миколу Коханівського знову судять. Йому за...
Такі гасла у п'ятницю вранці було чути біля будівлі Печерського районного суду міста Києва. Мітинг спричинив попередній розгляд чергової справи проти Миколи Коханівського.
Про це згодом, а зараз я хотів сказати, що одразу після передачі «Свобода сьогодні» слухайте в повторі «Вашу свободу» її гість, Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України. Тема «Українське православ'я і руський мір».
Я переконаний, що ніякого підвищення президента України до звання предстоятеля церкви не було і не може бути. Тому що президент не може бути предстоятелем церкви.
Отже, вже менше, ніж за 10 хвилин, ваша свобода. Після оприлюднення вердикту суду ООН у справі Косово Білград продовжує дипломатичну битву. Президент Сербії Борис Тадич посилає спеціальних посланців до 50 країн, вимагаючи від них не визнавати косовську державу. З нами на прямому зв'язку Михайло Рамач з Білграда. В час проголошення незалежності Косово в Білграді були масові демонстрації. Демонстранти тоді підпалили будинок посольства Сполучених Штатів, грабували і палили в центрі столиці. Цим разом все пройшло спокійно. Як це пояснюють оглядачі, пане Михайло?
Добрий вечір. Масові протести проти проголошення незалежності Косова у лютому 2008 року організувала влада тодішнього прем'єра Воїслава Коштуніці. Нині ж при владі проєвропейська коаліція, очолювана демократичною партією президента Бориса Тадича. Глава держави та влада закликали громадян утриматися від протестів. Та ще одне. Більшість громадян у Сербії знає, що Сербія втратила Косово ще в червні 99-го року після повітряної кампанії НАТО. Протестами не можна змінити реальність.
Чи між урядовцями є такі, хто вважає, що Косово втрачене?
Урядовці вже 11 років повторюють те саме. Сербія ніколи та ні за яких умов не погодиться з відокремленням Косова і не визнає самопроголошену косовську державу. Саме Білград вимагав, щоб Генеральна асамблея ООН звернулася до суду ООН. Оскільки цей суд вчора оприлюднив вердикт, яким їм не сподобався, урядовці стверджують, що судді голосували так, як вимагали від них влади їхніх країн. Іншими словами, що йшлося не про юридичний, а про політичний вердикт. Тому-то президент Тадич вважає, цитую його, що суд аналізував лише технічний зміст декларації про незалежність. Кінець цитати. Тадич каже, що Сербія політичну баталію за свою колишню провінцію продовжить у Генеральній асамблеї ООН.
Пане Михайле, в багатьох коментарях зазначається, що після оприлюднення вердикту збільшиться кількість країн, які визнають Косово. Що з цього приводу кажуть у Білграді?
Сербія, бачите, пане Зіновію, упродовж 2,5 років провадила кампанію проти визнання незалежності Косова. В окремих випадках вона була успішною, в інших ні, адже косовську державу досі визнали 70 країн, в тому числі 22 з-поміж 27 членів Євросоюзу. Спеціальні представники президента Тадіча найближчим часом прибудуть до 55 країн з рекомендацією не визнати Косово. А в Приштині сподіваються, що майбутня дипломатична акція Белграда не дасть результатів. На відміну від белградських урядовців, Мілорад Додік, голова уряду Республіки Сербської, що у складі Боснії і Герцеговини, висловлює вдоволеність. Він каже:
«Ми у Республіці Сербської вечодавно не смо сретні.
Ми в Республіці Сербській упродовж довгого часу не вважаємо себе щасливими у Боснії і Герцеговині. Ми поважаємо Дейтонську угоду, але рішення суду ООН може для нас бути орієнтиром у продовженні боротьби за наш статус та наше майбутнє. Іншими словами, боснійські серби користуватимуться цим вердиктом як засобом для відокремлення від Боснії і Герцеговини».
Дякую, дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Білграда був Михайло Рамош. Ми говорили про реакцію на вердикт суду ООН у справі Косова.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Працівники Єнакіївської шахти «Юний комунар», однієї з найнебезпечніших копалень на Донеччині, готуються до страйку. Гірники не отримують зарплатню з квітня поточного року. Доведені до відчаю, люди обіцяють припинити відкачувати воду з шахти, а це загрожує екологічній, особливо радіологічній безпеці Донеччини, бо в надрах копальні «Юний комунар» зберігаються елементи атомної бомби, яка може вибухнути внаслідок стикання з водою. Ольга Доровських про підготовку шахтарів до страйку.
У разі невиплати заборгованості 147 працівників шахти «Юний комунар» у понеділок не вийдуть на роботу. Про це Радіо «Свобода» заявив голова профорганізації підприємства Микола Квач. За його словами, люди вже прагнуть крові, бо упродовж останніх 4 місяців не побачили ані копійки. Шахта «Юний комунар» працює в режимі відливу води, і припиняти його дуже небезпечно, каже профлідер. У 1979 році тут проводились ядерні випробування. Внаслідок вибуху на глибині 900 метрів утворилась оплавлена порожнина капсула, яка зберігає 95% продуктів радіоактивного розкладу. Затоплення шахти погрожує порушенням цілісності капсули, яка може отруїти підземні води. Працівники шахти те добре усвідомлюють, і до останнього часу чиновники користувались цим, отримуючи зарплатню шахтарів, скаржиться Микола Квач.
Вони цим користаються. Вони користаються тим, що нам не можна страйкувати. Ми не можемо покинути шахту, і вони прекрасно це знають. Але чому ми, рядові, розуміємо, що не можна не робити, а держава, не даючи нам нічого, ми 2,5 роки не бачили ані гвістка, ані гвинта. Держава нічого не боїться.
Сьогодні чиновники клялись погасити заборгованість перед ліквідованими шахтами, говорить головний інженер ДП «Горлівська дирекція з ліквідації шахт» Валерій Ревський.
Не ми платимо гроші. Їх сплачує міністерство. Через колишню «Укрвуглеторфреструктуризацію», яку розформували. Сказали, що сьогодні гроші мають прийти до міністерства, звідти піти до ДП. А там вже сидять з відомостями, з документами, щоб ввести їх до банку. Але ми і самі не знаємо, як розвиватимуться події. Ми не можемо вплинути на це. Ми такі ж пішаки. Ми самі без зарплатні сидимо.
Такі обіцянки шахтарі слухають 2 місяць поспіль двічі на тиждень, у вівторок і п'ятницю. І вже нікому не вірять, каже Микола Квач. На 5-ту годину, коли закриваються банки, грошей на шахтарських рахунках ще не було. На Донбасі більше 100 шахт, які знаходяться на стадії ліквідації, і всім їм періодично затримують гроші. «Юний комунар» закликає інші копальні із Сніжного, Тореза та інших міст підтримати страйк.
Більше про ймовірний страйк у Єнакіїві читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Миколу Куханівського, відомого як руйнівника пам'ятника Леніну в Києві, знову судитимуть, але цього разу вже не за пошкодження монумента, а за побиття міліціонерів. Валентина Аксьонова більше знає про новітнього революціонера.
Такі гасла у п'ятницю вранці було чути біля будівлі Печерського районного суду міста Києва. Мітинг спричинив попередній розгляд чергової справи проти Миколи Коханівського, який улітку 2009 року відбив ніс, вуха і руку пам'ятнику Леніну в центрі Києва. Цього разу Коханівському закидають протиправні дії щодо працівників міліції. Справа у тому, що руйнач Леніна брав участь у акціях протесту біля стін Верховної Ради України 27 квітня. Причиною пікетів стала ратифікація Харківського
Харківських угод між Україною та Росією.
Ми не хочемо, щоб окупаційний флот знаходився довше призначеного йому терміну,
говорить Микола Коханівський. За його словами, міліція застосувала силу проти мітингуючих. Як наслідок, утворилась штовханина. У колотнечі нібито від руки Коханівського постраждали декілька правоохоронців. Покривджені міліціонери звернулися до суду, але націоналіст вважає, що ніяких протиправних дій на адресу силовиків не чинив і у відповідь подав клопотання порушити кримінальну справу проти міліціонерів. Суд його клопотання відхилив. Андрій Мохник, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», говорить, що це вже третя справа порушена проти учасників протесту того дня.
Там є якесь відео, на якому є якийсь кулак, який комусь там попадає міліціонер в голову. Як вони ідентифікували, що кулак Коханівського, не зрозуміло.
Щодо Коханівського, то це вже не перша скандальна справа, у якій він є фігурантом. 30 червня 2009 року Коханівський разом з 5 молодиками пошкодив монумент Леніну. Потім відзначився у приїзд патріарха Кирила в Україну. На одній з акцій протесту проти призначення Дмитра Табачника міністром освіти та науки України Коханівський побився з істориком Віктором Вороніним. Такі методи боротьби українських націоналістів критикує директор української філії Інституту країн СНД Володимир.
У людей вроді Коханівського
У людей на кшталт Коханівського з таким рівнем розвитку, як правило, не вистачає аргументів для цивілізованих суперечок, тому вони вдаються до печерних методів. Коханівський вже не раз доводив, що він не може інакше вести дискусію зі своїми ідеологічними опонентами. Такими методами послуговується багато українських націоналістів, що говорять про нерозвиненість самої ідеології українського націоналізму. Не вистачає слів, тому лізуть у бійку.
Не вистачає слов, тому лізуть драку.
Володимир Корнілов наголошує, що дії націоналістів заохочуються безкарністю. Тим не менше, деякі справи, порушені проти Коханівського, досі не закриті. Якщо ж за усі націоналіст отримає вирок, у сумі може вийти до 15 років ув'язнення. Коханівський повідомив, що справу ж по сутичці з міліціонерами будуть розглядати 3 серпня. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу сьогодні готував і вів Зиновій Фріс. Передачі Радіо Свобода тривають. До зустрічі, хай щастить!